Ok, da er klokka blitt kvart over, så vi får begynne. Så i dag så skal vi da gå gjennom det som står igjen om kompositter, som ikke rakk å bli ferdig med sist. Og så får vi begynne på litt repetisjon da. Så får vi se hvor langt vi kommer i dag. Så er det da også siste forelesning neste uke, hvor vi da også kan ta litt ytterligere repetisjon, da er det kanskje, ja, jeg kan jo la det være litt opp til dere om det noen spesielle temaer som dere vil jeg skal vektlegge, som dere vil ha repetert litt ekstra, eller eventuelt kan vi ta litt sånn spørsmål og svarsesjon hvis det noen andre sånne praktiske ting dere lurer på vedrørende eksamen. Sånn, det kan vi ta neste uke da, så jeg kan legge ut en melding i Blackboard, lage en liten sånn avstemning eller spørreundersøkelse om det noen spesielle temaer som dere vil ha litt ekstra fokus på da, i den siste repetisjonstimen. Ja. Har vel de fleste fått, ja, når det gjelder arbeidskrav, pass på at dere får minst 3 godkjente rapporter. Mange av dere har allerede fått de 3 første godkjent, så er det greit. Jeg skal også begynne å se over den siste, fjerde og siste rapporten nå. Så ja, hvis det skulle være noen som plutselig finner ut at oi, de har jo bare levert 2, så er det fortsatt mulig å sende inn liksom, på overtid, hvis det er helt krise. Sende inn den siste rapporten. Det er fortsatt mulig å laste opp den, hvis det er noen som plutselig kommer på at de har bare 2 godkjente. Ja, da er det kompositter da, som vi begynte på sist, som på en måte er det siste tema, siste materialgruppa som vi skal ha om i det faget her. Og vi kom vel da forrige gang, vi ble vel ferdig da med den første av de 3 hovedgruppene av komposittmaterialer, det som vi kaller metallmatrikskompositter, som også er metallbaserte kompositter da, der metall. Et metall utgjør hovedmaterialet, og så har vi da en eller annen tilsetning i form av et annet materiale. Så da skal vi begynne i dag på den andre av de 3 typene, som er keramatrikskompositter. Så vi hadde jo om keramer forrige uke, så de har jo da som kjent i hvert fall høyytelseskeramer da, de som brukes i mer sånne teknologiske formål, det er jo keramer som har generelt lav tetthet, høy hardhet, veldig høy varme- og slitasjebestandighet, ikke utsatt for korrosjon. Men hva er ulempen med keramer da, hvis dere husker det? Ja, sprøe og ja, litt sånn vanskelig å ha helt god kontroll på, altså ha god kvalitetskontroll da, fordi de er litt utsatt for forskjellige små, det kan være små, ganske mikroskopiske defekter i overflaten for eksempel, som kan ha ganske stor betydning for de faktiske egenskapene da. Så det kan, ja. Små sprekker og små defekter og sånn, som kan gjøre at en keramkomponent da, kan svikte. Men hvis man da lager en kerambasert kompositt, så kan man da prøve, da kan man i hvert fall ha mulighet til å motvirke disse ulempene da. Man kan øke seigheten og øke materialpåliteligheten ved å tilsette en eller annen finfordelt fase av noe slag. Og det som er i kerambaserte kompositter, det som kanskje er litt sånn spesielt i forhold til andre kompositter, hvor vi har 2 ulike materialgrupper, så kan vi ha en ekstra fase her, som også er et keram. Det er vanlig i mange kerambaserte kompositter. Så det er egentlig bare en materialgruppe, men det kan være 2 ulike typer keramer. Da. En som utgjør grunnmateriale, og en som utgjør en annen keram da, som utgjør en en eller annen finfordelt tilsatt fase, enten I form av fibre eller små partikler. Keramer de tåler jo veldig høye temperaturer, da det også et krav til de forsterkningsstoffene man eventuelt tilsetter, at de også tåler høye temperaturer. Og de vanligste strukturene I keramebaserte kompositter, det jo da enten kontinuerlige fibre, altså lange fibre som går gjennom hele komponenten, eller det kan være små, enten små veldig korte fibre, som vi kaller for whiskers, eller andre små, mer fordelte partikler, eller I små flak. Da. Og I fiberforsterkede keramkompositter så det da disse materialene her som vanligst å bruke. Og da kan vi jo legge merke til at, som jeg nevnte da, at de fleste, I hvert fall mange av de forsterkningsmaterialene, det også keramer. Så vi har altså både, I mange tilfeller, har vi både en keramisk grunnmasse og en eller annen form for keramisk fiber. Men da I to forskjellige typer keramer da, selvfølgelig. Så det, alle disse her, altså aluminiumoksid, og silisiumkarbid I hvert fall, det jo kjente høyytelseskeramiske materialer. Så, ja, også karbonfibre da, I tillegg. Så. Og alle disse her har jo det til felles med andre keramiske materialer, at de tåler veldig høye temperaturer. Da. Og har som regel ganske høy E-modul og høy strekkfasthet. Så at alle disse her ligger over E-modulen for stål, som på 210. Så alle disse her ligger høyere enn det. Og mange av de kan også brukes ved svært høye temperaturer, da, som vi ser. Ja, når det gjelder tilvirkning, så det en del forskjellige typer metoder som brukes, som nevnt og beskrevet her. Det som litt sånn felles ulempe for dem at de relativt dyre og kompliserte alle sammen. Så det gjør jo at de fleste sånne keramematrikskompositter, de brukes I relativt små komponenter. Da. Det blir ofte på grunn av at det tidkrevende og innebærer en del dyre materialer, så blir da også selve komponentene ganske dyre. Og ikke noe som brukes I veldig... Ikke noe som masseproduseres akkurat. Så ja, dere kan lese litt mer om disse her på egen hånd, men ja, I mange tilfeller så det da at... Det en del av disse metodene som ligner litt på hverandre da. Mye av det går ofte ut på at man har da for eksempel... Man har da fibrene som skal tilsettes, og så blander man de inn I en slags... For eksempel en sånn velling, altså en sånn pulverblanding, som tilsatt en eller annen bindeveske, som deretter tørkes og da formes. Det for eksempel den første metoden her da. Slurry mixing, altså. Og så det andre sånne type, litt tilsvarende type tilvirkningsprosesser, som, hvor på en måte det keramiske grunnmaterialet på en eller annen måte infiltreres eller smøres på, eller man blander fibrene inn da, I en eller annen slags væskeform, som da deretter fordampes og tørkes. Så det litt sånn felles for mange av disse her prosessene. Så keramatrikskompositter, de... har da felles, altså der da anvendelser der en eller flere av disse egenskapene påkrevd da. De har lav termisk utvidelse, lav tetthet, høy hardhet, det høy seighet, høy E-modul, varmebestandig og høy styrke til vektforhold, så det egentlig mye av det samme egenskapene som man vil bruke, man trenger I rene Der man bruker rene kerammaterialer også. Her det da. Her får man da, særlig dette punktet her da, seighet, der skiller jo da keramkomposittene fra rene keramer. De de ikke så sprø. Ja. Så eksempler kan være varmeskjold på romferger. Da brukes det gjerne silisiumoksid som det grunnmassen. Da. Så det tilsatt små fibre av karbon og bor. Ellers så det da sånn som forskjellige sånn panserplater, pumper, ventildeler, bremseskiver, komponenter I gassturbiner. Alt dette her jo anvendelser der det kreves høy varmebestandighet, høy slitasjebestandighet og korrosjonsbestandighet også, særlig I sånn pumper og ventildeler som, hvor det hvor det mye kontakt med enten vann eller andre kjemiske væsker da. Mange kommersielle keramatiske kompositter består enten av en grunnmasse som en blanding av litium, aluminium og silisium, eller en aluminium-silisium grunnmasse da, med forsterkning av silisiumkarbidpartikler. Så ofte så det litt sånn, det blir litt sånn blanding av metall og keram da. Så dette blir vel mer sånn I grenseland mot det som vi kaller for sermets, som sånn metall-keram-blandinger. Ja. Skal vi se, hadde jeg ikke en, egen slide om sermets her da? Skal vi se, har den forsvunnet? Skal vi se her. Der, ja, den var havnet der, sånn. Så sermets, det altså da en sånn betegnelse på, det egentlig en sånn mellomting mellom metall og keramkomposit. Så det en eller annen jevn keramisk metallisk blanding da, som da kombinerer både den høye hardheten og varmebestandigheten til keramer med formbarheten til metaller. Så Så dette da også vanlig ofte å bruke da I forskjellige sånne type ventildeler og dyser og andre komponenter som skal tåle både høy varme og kanskje også være korrosjonsbestandige da. Sermets, de da enten oksidbaserte, det vil si at de mesteparten av massen består av et eller annet metalloksid, særlig aluminiumoksid vanlig, og aluminiumoksid det keramisk materiale for det jo en når vi har et metalloksid så blir det et keram og så har vi da en grunnmasse av enten krom, nikkel eller titan da som metall så det vanlig å bruke for eksempel en del sånne høyhastighets skjæreverktøy for det materialet vil da få en meget høy E-modul og en høy hardhet Den andre hovedtypen da karbidbaserte sermets. Så det da en ja, det kan også karbid det også en forbindelse mellom et metall og karbon. Så vi har da wolframkarbid for eksempel. Wolfram jo fra før et metall som tåler veldig høy varme. Det er vel et av de metallene som har aller høyest smeltepunkt som finnes. Titankarbid og krombaserte sermets. Altså kromkarbid da. Så keramdelen, det da disse her karbidene, og så de blandet inn I en metallisk masse da. Ofte nikkel, kobolt, ja, vel det vanligste. Yes. Så det var litt om de keram-baserte komposittene. Da vi over på den siste typen, som og kanskje også den største gruppen av komposittmaterialer, nemlig de plastbaserte komposittene. Plastmatrisk kompositter, eller PMC, som det forkortes. Så ofte så jo rene plastmaterialer, det jo ikke så veldig godt egnet I konstruksjonsformål I hvert fall da, eller andre formål der det høye krav til både styrke og stivhet og dimensjonsstabilitet. Men ved å tilsette da særlig enten forsterkende partikler eller fibre, så kan vi da oppnå de påkrevde egenskapene som trengs. Så det aller vanligste da, det jo da å bruke forskjellige typer armeringsfibre. For at en fiber skal være forsterkende, så det da visse krav til de. Først og fremst så må det jo selvfølgelig i seg selv være sterkere enn selve plastmaterialet. De må jo ha høyere E-modul, en høyere strekkfasthet og så videre, enn det selve plastmaterialet har. Ellers så har du ikke noe. Ellers så kan du ikke gi noe forbedring. I tillegg så må fibrene klare å binde seg godt til selve plastmaterialet, sånn at vi ikke får, sånn at når vi påfører krefter, at ikke på en måte fibrene slipper plastmaterialet, at det henger godt sammen. De må være tilstrekkelig lange, for da får vi en sånn, når kompositten påføres krefter, påføres en last, så skjer da lastoverføring, da det fibrene som tar den belastningen på en måte, så at vi får lastoverføring til fibrene. Og så har det også noe å si hvilken retning fibrene ligger i. Så det, helst så bør jo da vi har mange fibre som må være orientert i den retningen som komponenten belastes mest i. Da. Så vi ser jo et eksempel her på to komponenter, der den ene er fibra lagt på tvers av lastretningen. Da ser vi da blir E-modulen temmelig mye lavere. Den stiger ikke særlig bratt under påført strekkraft. Mens hvis derimot fibrene ligger på langs den samme aksen som lasten virker i, da får vi mye større effekt av det. Så i tabellen så ser vi da de vanligste, i hvert fall noen av de vanligste fibertypene å bruke. Vi har da øverst her det to forskjellige typer glassfibre. Hva som sånn typisk diameter på fibra. Jeg tror ikke det skal være PM, jeg tror det en liten skrivefeil her. Det skal være mikrometer, tror jeg. PM eller pikometer, og det jo fryktelig lite. Så jeg tror det skal være mikrometer. Egenvekt, E-modul, strekkfasthet og bruddforlengelse. Da. Det kan være bruddtøyning, men det samme som bruddforlengelse. Så det da glassfibre, karbonfibre. Eller så finnes det også noen tilfeller med andre typer fibre som bor. Aramid, som en sånn kevlar-type, sånn nylon-aktig. Og så og stål kan også brukes. Den klart mest brukte av disse her, det den glassfiberen som kalles for E-glass. Og det først og fremst på grunn av at det den billigste typen glassfiber. Grunnmaterialer, alle fleste stive plasttyper, som både av termoplaster og herdeplaster, kan egne seg for å bli armert med fibre. I termoplaster så benytter man som regel korte fibre, og det har å gjøre med at de lett kan blandes inn, fordi at en termoplast den kan jo varmes opp, slik at den blir sånn gummiaktig eller nesten sånn flytende, og så kan disse fibrene da bare på en måte bearbeides inn i massen. Det kan man da ikke gjøre med herdeplaster. Så da det vanligere å legge på lengre fibre, da, enten fibermatter eller lange, fiberbunter av lange og kontinuerlige, som da påføres. De må da legges inn mens herdeplasten fortsatt i flytende, i resintilstand, da, før den herdes. Vi skal se på det etterpå. Mest anvendte typen er da umettet polyester. Det den mest anvendte typen grunnmateriale. Den har både, igjen da har det litt med prisen å gjøre, relativt billig plastmateriale, og har i tillegg ganske ok både mekaniske og kjemiske egenskaper. Når det kommer til herdeplaster, så det da særlig epoxy som mye brukt. Det har også gode mekaniske, kjemiske og elektriske egenskaper. Så I de tilfellene så det da, særlig når det herdeplaster, så på, det da at man impregnerer ofte gjerne duker eller matter av, glassfiber eller karbonfiber da, med da den här resinen alltså den här flytande flytande plastmaterial då alltså för det härdes. Men för termoplaster där är det väl att man varmer upp plasten så att den blir seig och nästan flytande och så blandar man in de fibrerna som då ofta är mycket kortare då än vad tillfället är när vi brukar härdeplaster. Så I tilfellet man bruker sånne matter, da kaller vi det for laminater, når vi har sånne delvis, sånn lagvis struktur. Så ofte så jo dette her håndverk egentlig, når man produserer dette her. Dette ofte ting som gjøres, må gjøres manuelt. Det igjen da mange faktorer som kan påvirke de endelige egenskapene til, den kompositten. Det har å gjøre med hvor stor andel av kompositten bygd opp av fibre. Hvor mye fibre har vi rett og slett. Hvordan de orientert. Hva diameteren og lengden på selve fibrene. Hvordan de fordelt. Både på makro- og mikronivå. Så ja, som sagt, de aller fleste sånne høyfaste laminater, som vi kaller det da. Sånne sterke glassfibre eller karbonfibrekompositter, de da, der brukes det da ofte lange, kontinuerlige fibre. Og hver sånn fiberduk består da av ganske stort antall tråder, eller som igjen består av masse små, stort antall små fibre da, som ligger bunta sammen, som da vevd sammen I forskjellige retninger. Så ved å lage kompositt på den måten der, så har vi jo muligheten til å, vi har mange muligheter da, til å påvirke styrken I de forskjellige retningene, ettersom osten vi legger på de dukene. Så vi kan da enten legge på alle, slik at fiberne ligger I parallelle retninger hele veien, da får vi veldig stor styrke I hvert fall I den retningen. Eller vi kan variere de da, som, for eksempel vist her da, at vi, for eksempel dreier hvert orienteringen på hvert nye lag I en viss vinkel, så får vi til slutt en ganske sånn jevn fordeling av styrke I alle retninger. Så det, alt dette her, både alle disse her faktorene her gjør jo at den styrken vi ender opp med hos en sånn type kompositt, den avhengig av veldig mange ulike faktorer, og ofte så det da, blir det ganske komplisert å beregne det endelige for eksempel stivhets- og fasthetsegenskapen da. Så det må ofte gjøres numerisk ved hjelp av dataprogrammer. Ja, så her ser vi et eksempel på sånn fibertråd da. Ofte har man sånne store ruller med sånn tråd som vikles på eller på en eller annen måte impregneres med for eksempel sånn epoxyresin eller man har sånne ferdige vevde duker da. Det kan også være tilfellet. Ja. Så hver sånn tråd kan bestå av mange tusen sånne små enkeltfilamenter som vi kaller det da, sånne enkeltfibre. Ja, bare en liten sånn oversikt over diverse egenskaper av en del type tråd eller type laminater da. Jeg skal ikke si så mye om det her. Ja, ikke så mye å si om det. Så tilvirkningsmetoder, som sagt, I termoplast, det har jeg allerede nevnt. Da benytter man seg vanligvis av at termoplaster kan varmes opp, gjøres tilnærmet flytende, og deretter kan man blande inn, da det gjerne korte sånne fibertråder som brukes da, og ikke sånne lange, kontinuerlige eller sånne matter. duker, men I stedet for korte tråder som blandes inn I termoplasten. Ja. Så når man da har herdeplaster, så det da mange ulike metoder som brukes, laminering, pressing, vikling og så videre. Så det da også viktig med kvalitetskontroll hele veien for å se at materialet blir porefritt, at fiberne henger godt sammen med selve grunnmaterialet. Og man må ønske gjerne også da, sånn I praktisk hensyn å få dette her til med en relativt høy produksjonshastighet. Men som vi skal se så det sånn at mange av disse her framstillingsmetodene her, det ofte ting som gjøres manuelt, det nærmest et håndverk. Så ofte så det ikke sånn masseproduserte deler lages ikke som regel med disse metodene. Det må ofte gjøres manuelt for at det skal bli man skal oppnå en tilstrekkelig god kvalitet. Da. Så her det en liten oversikt over de vanligste tilvirkningsmetodene med herdeplastkompositter. Håndopplegg. Hvor man altså legger på, hvis man for eksempel kan lage et båt et skrog da, på en båt, har man ofte en sånn ferdig form, så legger man på duker, så helles det da på, eller det påføres hvertfall på en eller annen måte, da, sånn resin, og så ruller man på en ny duk utenpå der, og så påfører man mer resin, og så videre. Og så til slutt så herdes da det hele til den ferdige formen. Og det da forskjellige sånne viklemetoder. Man kan påsprøyte plastmaterialet på fiberdukene. Så det mye forskjellig som kan brukes. Vi kan da se litt på hvordan dette her kan gjøres. Da. Det en link til, for eksempel, dette jo sånne karbonfiberkompositter, jo mye brukt I raske biler. For eksempel har Koenigsegg lager jo bilkarosserier da, av eller forskjellige bildeler av det her. Så vi kan ta en titt på den videoen der. Skal vi se, det var dårlig med lyd her. Skal vi se. Det viktigste egentlig at dere ser. Jeg vet ikke hvorfor det ikke noe lyd her. Det skal være på. Der ser vi forskjellige sånne karbonfiber som vi så på bordet der. Karbonfiberdeler som bruker I bilen.
Up top on the end to get the center of gravity low. So what we're seeing here is something as very simple as a tube. It's a turbo piping, and what I have in front of me here is a machined mold from aluminium. Even a simple detail like a tube needs a lot of thought to make it perfect. The CAD model is flow to check that the flow is perfect. That it has enough volume to pass enough air to the engine at top power levels and top RPM levels. It also has to have a shape which is strong enough and a calculated thickness of the carbon fiber so that it can take the boost pressure. You can see here that it's kind of a funky shape to it, that it's flow optimized for this curve. We have an integrated mount here for a pressure and temperature sensor. Actually, when we manufacture a carbon fiber apart from this tool, the first thing we do is to put a release agent here. Because in the carbon fiber prepreg, which I have here, which is actually the material the part is made out of, it's pre-impregnated with the two-component epoxy. So if this would be put down here without release, then it would actually stick to the tool. And then this material, the carbon fiber, is cut to suit the tool part. This is not optimized for this now, I just took a small piece, but it's applied like this, layer by layer, different amount of layers depending on the need. So that's actually what's going to become the part. Then we need to pressurize. We need heat and pressure to consolidate this, to get it to have the right strength and the right properties. So in order for the rest of the process not to get processing material not to get stuck into the carbon fiber and the epoxy, we put this kind of release film here, which is easy to tear off of the part when it's done. And it also makes sure that this breathing fabric, as it's called a breather, doesn't stick to the carbon fiber piece. And what this does, it makes sure that the pressure that this is subjected to, or the vacuum that we also suck out, that it gets spread out and that we don't get pockets of air. It's making sure the atmosphere difference is controlled over the surface. So at the end we put this bagging material over the whole part, and then we seal it off with kind of a goo that is similar to black chewing gum, I would say. So basically these are the elements included in the production of the part. And it's quite intricate, especially with a tube like this that has to then, you put carbon fiber here, we put carbon fiber here, and then these, I'll take this out right now, then they have to match together. And now we need this bagging material to come in into the tube to pressurize the tube from the inside and then to seal off the tool from the outside. Of course, the thinner, the lighter, but also less strong part. So if it's a safety critical part or like this, a pressurized part, it really needs to be calculated well to have the right amount of carbon fiber. You never want to put more carbon fiber than you need into a part, because first of all, carbon fiber is expensive, so the part becomes unnecessarily expensive. It takes more time to apply the carbon fiber than is actually needed. And in the end, also, the part becomes heavier, which is maybe the worst part in a super light sports car. The end result is this tube. So in the end, it's a quite simple looking part, but there's a lot of thought that has gone into what it becomes in the end. Already, of course, from shaping the part, but also when it comes to laying it up and getting the right consolidation. You can see straight from the tool, you get a quite nice even surface that doesn't require a lot of hand fettling afterwards. As it is a very complex technology, there are many types of weaves, many types of carbon fiber strands, and different philosophies how to apply them. It's a little bit of a black art, really, and really lessons learned and what kind of philosophies you're working towards. But we have been developing carbon fiber parts since 1994, so I would say we have a quite good experience and can create extreme lightweight and strong parts based on the knowledge we have and the analysis tools we have. So it's really a labor-intensive process, and the persons involved in the manufacturing really needs to know what they're doing to get the desired result. Of course, here we have a much more complex part, so you can imagine what has to go into this compared to a simple tube. And what's nice about carbon fiber is you can vary the strength and thicknesses in different areas with no limit. It's just
how much thought you want to put into it, and how much labor you want to put into it. But it can be so optimized, like this corner can have a little bit extra carbon, it can be thinner here, we can have a different direction. Not many other materials gives that kind of freedom. At the same time, not many other materials can soak up so much time in the production process. But that's what makes the car extreme and what it is in the end. Koenigsegg and carbon fiber are very closely integrated, and it has to be that way in this very competitive market we're in.
Ja, så så han oppsummerer det jo greit der når han sier at det jo når det gjelder å lage sånne type komposittmaterialer eller komposittkomponenter som det her, da, så det jo veldig stor frihet til hva slags type former og deler man kan lage. Men ulempen jo at det vil også kreve mye tid, da. Tidkrevende, både å utvikle og lage sånne ferdige former til å lage de forskjellige delene i, og dermed så tar det jo lang tid også å produsere det, da. Så dette jo det jo ikke sånne ting som masseproduseres I sånn veldig stort tempo akkurat. Det mest et håndverk egentlig. Så det var litt sånn innblikk I hvordan man kan bruke sånne karbonfiberkompositter da i sånne biler. Ja. Påkjenningstid og temperatur. Plaster, eller I hvert fall mange plaster, har jo den ulempen at de ikke så veldig varmebestandige. De deformerer seg lett ved litt høyere temperaturer, særlig hvis de påføres en konstant last over tid. Men dette her kan jo da også motvirkes da ved fiberforsterkning. At man tilsetter fibre som tåler, som mer varmebestandige enn plastmaterialene. Så Så hvis det motstand mot siging som man ute etter, så det jo da gjerne en fordel at man har fiberforsterkning der fibrene ligger i lastretningen. Det vil gi størst forebygging av siging. Ja. Som regel så det allikevel ikke så veldig mye over. Når det gjelder brukstemperatur så ligger ikke den så veldig mye høyere allikevel da, enn for de rene plastene, men I hvert fall noe høyere. Ligger de da, de kan så hvis du skal ha en hard og sterk plast, så bør ikke brukstemperaturen ligge noe særlig mer enn 20-30 grader opp under det som vi kaller glasstemperaturen da, for den plasten så hvis temperaturen kommer over glasstemperaturen da blir plasten mye mykere så vi holder oss helt minst 20-30 grader under den temperaturen igjen da, det finnes jo da også en del type høyfaste kompositter da, som mye mindre temperaturavhengige enn mange andre. Ja. Anvendelsesområder, vi så jo et eksempel I videoen, ellers så det jo da ofte I forskjellige typer tanker, forskjellige typer rør, vann, oljerør, bensinrør, overbygg på lastebiler for eksempel, Ja, den vanligste typen jo det som kalles for GUP, glassfiberforsterket umettet polyester. Den billigste også av plastkompositene. Så kan man da lage litt mer avanserte typer da, til bruk innenfor bil- og flyindustrien. Eller karbonfiber da, men det jo mye dyrere enn glassfiber. Ja. Karbonfiberforsterket epoxy, så vi. Det vel også den samme typen som vi så I videoen. Kan brukes til mange ulike typer biler, og det jo særlig da, med tanke på vektreduksjon da, I forhold til stål. Disse karbonfiberkompositene jo svært lette, svært lav masse tetthet. Så for eksempel kan en komponent, en sånn bladfjærer da, I bil, som I stål vil veie 20 kilo. Hvis man lager de karbonfiberkompositt I stedet, så veier de bare en femtedel. Da veier de 4 kilo. I offshore-markedet det også attraktivt. For forskjellige rørdeler, tanker og beholdere, men også sånn type sånn gangbruer og rister og sånn på selve oljeplattformene det også, kan det også være aktuelt. Ja. Det som begrenser det, eller begrenser bruken av plastkompositter, det er ikke så mange sånne stand, i og med at det så mange forskjellige typer tilvirkningsmetoder og masse forskjellige typer måter å lage de på, så det ikke så mange, det litt så manglende designregler og standarder for komposittmaterialer. I og med at det satt sammen av ulike materialgrupper, så det også en del sånne andre ting man ikke helt har opparbeidet alt for god forståelse av, sånn som brandegenskaper for eksempel. Virkning av slagskader kan være en ulempe på plastkompositter. De tåler jo ikke like slagskader av like stor del som metalldeler, for eksempel. Ja, når det gjelder kompositter generelt, nå det ikke bare plastkompositter, så det jo ja, alltid når det snakker om konstruksjonselementer, så det da ganske høye krav til kvalitet. Men det også veldig mange muligheter. Man kan skreddersy kompositter ved å liksom utnytte, man kan på en måte finne spesialmaterialer som kan fremheve spesifikke egenskaper. Man kan, det finnes, når man kombinerer materialer, så kan man, det veldig mange muligheter til det. Da. Så det finnes mange variasjoner av det vi kaller for skreddersydde kompositter, altså kompositter som spesiallaget for et bestemt type anvendelsesområde. Så det veldig mange muligheter til å erstatte da mer sånn konvensjonelle materialer, da, som stål, for eksempel. I fly så regner man med at rundt 30-40% av hele strukturvekten utgjøres av komposittmaterialer. Det da særlig mye av vingekonstruksjonen og ribbe, altså på en måte det som måte skjeletten til flyet, da, ribbekonstruksjonene, haleror og så videre. Mye av det lages jo i enten karbonfiber eller i glassfiber, eller sånn epoxykompositter. Rotorblad til helikoptere et eksempel. Golvpaneler og sånn indre bekledning. Lages ofte i glassfiberlaminat, eller sånn glassfiberepoxykompositter. Gassturbinblader. Båtindustrien, der det jo også særlig også sånne gupp-kompositter, glassfiberarmert, umettet polyester. I båtskrog særlig. Forskjellige sånne hurtigbåter, katamaraner. Generelt i sånn overbygg og sånn. Forskjellige typer marine forskningsfartøyer på grunn av god lydisolasjonsevne. Ikke noen fare med magnetiske effekter. Offshore-industrien nevnte jeg da, forskjellige deler på oljeplattformer, helikopterdekk, rørledninger, ja, bilindustrien har vi jo allerede nevnt og sett noen eksempler. Stadig flere motorkomponenter også, ikke bare sånn ytre karosseri og sånn, men også ulike motorkomponenter finnes det muligheter for å lage i komposittmaterialer. Aksler, koblinger, fjærer, dette har jeg allerede nevnt. Også mye mindre vedlikehold, da, med tanke på at det ikke noen fare med rust, korrosjon, i motsetning til stål. Man prøver også å utvikle da, nye komposittdeler som kan brukes i litt mer større bærende deler. Ja. Her en litt sånn oversikt over generelle fordeler og ulemper da. Jeg har jo nevnt mye av det allerede. En annen ulempe da, som jeg ikke har nevnt, jo dette med miljø og resirkulering. Utfordringen med å, i og med at kompositter satt sammen av ulike materialgrupper, så gir jo det en utfordring der da. I tillegg til dette med at det ikke så lett å produsere i stor skala med noe særlig god effekt. Pluss da masse, det er så mange faktorer da, som kan påvirke egenskapene, som kan gjøre det litt uforutsigbart. Man trenger kanskje å utvikle gode standarder for materialtesting. fordelen det går jo veldig mye på all den, på en måte, den frihet man har da, til å det så mange muligheter til å sette sammen egenskaper hos forskjellige materialgrupper og da spesial utvikle bestemte kompositter til bestemte formål. Det det mye av fordelen ligger I her. Ja, da tror jeg vi tar en pause der. Hvis dere kjeder dere, så kan dere jo se gjennom disse kontrollspørsmålene og se om dere har fått med dere de viktigste tingene. Da tar vi pause til kvart over, og så starter vi på litt repetisjon. Ja, jeg tror vi får starte opp igjen. Ja, så jeg har lagd, jeg har satt sammen noen slides, men bare noen av de, bare sånn, litt sånn tema for tema da, hva som liksom de viktigste punktene, og i hvert fall ting dere bør kunne da, under hvert tema. Og så som sagt, så tenkte jeg da til neste uke, og kanskje da kan jeg gå litt, hvis det noen spesielle temaer som dere vil jeg skal ta litt nærmere, så kan vi gjøre det da, så jeg kan legge ut en sånn avstemning eller lignende i Blackboard, så dere kan gå inn der hvis det noen spesielle temaer som ønskelig. Eventuelt så kan jeg også gå igjennom en eller annen gammel eksamensoppgave, hvis det ønskelig. Så det skal gå igjennom, så nå blir det bare litt mer sånn oversikt over hva som de viktigste punktene da, under, ifra hvert av de temaene som vi har hatt om. Så i den første delen av kurset så hadde vi jo da mest sånn innføring en del generell teori, og vi kom inn på en del sånne sentrale begreper, sånn som metallenes krystallinske natur, hva som en legering, fasediagram, hvordan metaller reagerer på yttre belastninger, yttre krefter, og hvordan de blir deformert, og så videre. Hvilke metoder har vi for å styrke metaller? Hvordan kan vi gjenopprette egenskaper når et metall har blitt kalddeformert, for eksempel, ved hjelp av avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst? Så har vi litt om forskjellige mekaniske prøving da, av mekaniske egenskaper. Det har vi jo sett noen eksempler på labøvelsen også. Og så har vi om korrosjon. Så har vi da vært inn, så i den andre delen så har vi vært mer inn på spesifikke materialer. Da det jo særlig stål som vi brukte en del tid på. Fasediagram, likevektstrukturer i stål, ikke likevektstrukturer, varmebehandling. Ja, konstruksjonsstål og rustfri stål, det har vi ikke hatt så mye spesifikt om for så vidt, men det er jo to viktige klasser av stål. Så det litt om aluminium, og så nå de siste ukene da om plast, og keramer og kompositter. Så hvis vi tar for oss da første tema, metallenes krystallinske natur. Det dere i hvert fall bør ha rede på her, det jo hva som menes med en gitterstruktur, og hva som menes med en kornstruktur. Så de to begrepene bør dere i hvert fall ha litt orden på. Og dere bør i hvert fall kjenne til noen av de viktigste typene gitterstrukturer som vi finner i metaller. Og for eksempel kunne tegne enhetsceller da, for en kubisk flatesentrert gitterstruktur eller en kubisk romsentrert, for eksempel. Ja. Og så hva slags egenskaper det som karakteristisk for metaller som har de forskjellige gitterstrukturene? Da det jo kanskje særlig det med at metaller som har kubisk flatesentrert struktur, de ofte veldig godt formbare, de duktile. Forklar hvordan, hva som skjer under en størkningsprosess av en metallsmelte. Hvordan det korna kan vokse fram fra smelta? Og det kan jo da, vi kan jo da ha ulike typer kornstrukturer da. Vi har da den, husker dere hva ditt, ja, har jeg skrivet opp her? Nei. Hva de tre forskjellige kornstrukturene vi har? Hvis vi først tenker oss at vi har et metall som bare vokser fram, eller som størkner relativt langsomt da, og som størkner relativt likt overalt, hva slags type kornstruktur får vi gjerne da, den som den kanskje vanligste? Ingen som husker hva den heter. Nei, når vi får sånn mangekantede korn, hva kaller vi sånne mangekanter for noe? Polyedre. Da får vi polyedrisk struktur. Hvis vi derimot har en smelte ned en støpeform, da, som ganske kald på kantene, eller i hvert fall mye kaldere, slik at metallet størkner først langs kantene, og så størkner det innover i smelta. Hva slags kornstruktur får vi da? Noen som husker hva den heter? Ja, det den tredje strukturen som vi får under rask, veldig rask nedkjøling gjerne, hvor det stor grad av underkjøling. Vi får sånn forgrenet struktur, det dendritisk søyleformet, ja. Riktig. Så det de tre. Så de tre bør dere kjenne til. Ja. Hva som menes med blandkrystaller. Her ser vi to eksempler. Blandkrystaller jo generelt bare det at vi har et krystall eller en struktur hvor vi har minst to forskjellige typer atomer til stede. Så vi har da gjerne en sånn et grunnmetall, et hovedmetall, og så har vi noen atomer av et annet metall da, eller av et annet forurensningsstoff kan det være. Og de kan enten ligge i substitusjonsløsning, som vi ser i det første eksempelet her, hvor da fremmedatomene bare erstatter hovedmetallatomene, sånn at de legger seg på de samme plassene i atomgitteret. Eller vi kan ha det andre, som addisjonsløsning, eller mellomromsløsning, som det kalles, hvor atomene legger seg i mellomrommene mellom atomene i gitterstrukturen. Og det jo tilfelle for karbonatomer i jern, når vi har stål. Ja. Hva en intermetallisk forbindelse for noe? Det noe som kan oppstå når vi har en metalllegering, hvor metallene ikke løser seg i hverandre, men i stedet for reagerer og danner nye kjemiske forbindelser med hverandre. Det kan for eksempel skje med jern og aluminium. Kan vi få forskjellige jern-aluminiumsforbindelser som danner gjerne helt egen, som blir en egen fase da. Hva som menes med at et metall kan være polymorft, hva det som menes med det? Noen som husker? Så jeg sier at jern polymorft. Det et eksempel. Det betyr at det kan endre gitterstrukturen sin ved bestemte temperaturer. Så det kan ha opptre i forskjellige typer gitterstrukturer. Så jern polymorft et eksempel. Det kan ha kubisk flatesentrert struktur hvis vi kommer over en viss temperatur. Så har det kubisk romsentrert struktur ved lavere temperaturer. Ja, litt om metallografi. Vi har ikke hatt så veldig mye om det, men den første labben var jo, der hadde vi jo metallografiske undersøkelser, så da har det jo forskjellige mikroskopiundersøkelser, eller det kan være bruddflateundersøkelser, da, og gjenkjenne forskjellige bruddflater, om det hva som er karakteristisk for en sprøbruddflate i forhold til en bruddflate hvor vi har et plastisk brudd, da, for eksempel. Eller et utmattingsbrudd. Ja, faser, legeringer og fasediagrammer. Hva mener vi med fase? Eller hvis jeg for eksempel sier at et metall eller en legering da, i en fase, og hva hvis vi sier at det i to faser, hva betyr det egentlig? Så hvis vi har en fase bare, da alle krystallene, det sammensetningen i alle krystallene like, og så da har vi på en måte da på en måte alle atomene eller hele metallet i en og samme tilstand. Hvis vi har flere ja, riktig. Hvis alt sammen smeltet, så hele greia i en fase, ja. Og i metaller der vi har full løselighet også i fast tilstand, der vil vi også bare ha en fase når alt sammen størknet. For eksempel i kobber-nikkel-legeringer så vil vi da ved normal nedkjøling og vi lar det gå sagt nok til at alle atomene rekker å fordele seg jevnt, så vil det ende opp med en struktur der i alle korna vil vi finne akkurat den samme prosenten av nikkel og kobber og alle ligger i samme løsning. Så to faser derimot, da kan det enten være at vi finner noen krystaller består av et metall, og noen består av et annet metall, eller vi kan ha sånn utskilling av sånne fremmedfaser da, inne i de forskjellige kornene. Det vil vi alltid få hvis vi har en legering som delvis løselig eller ikke løselig i fast tilstand. Ja, ellers, dere må kan være i stand til å bruke fasediagrammet til å beskrive en størkningsprosess. Der det gjerne at man velger seg ut en eller annen. Man har et fasediagram, og så ser man på en eller annen legering. Da. La oss si en legering med 45% kobber og resten nikkel. Hva skjer da underveis i størkningen? Da bare ser vi på Da bare følger vi den her loddrette linja her. Hva skjer når vi krysser disse forskjellige linjene i fasediagrammet? Hva krystallseigring for noe? Hva som menes med et eutektikum? En eutektisk blanding, det jo aktuelt hvis vi har sånne typer fasediagrammer hvor vi har delvis løslighet. Da har vi et eutektisk punkt her. Hva menes med primær og sekundær utfelling? Så hadde vi også litt om utregning av masseforhold ved bruk av hevarmloven. Så da kan man regne ut underveis da, i størkningsprosessen hvor stor er prosentandelen av kobber i de størknede kornene ved en gitt temperatur, da, for eksempel. Ja. Så som sagt, jeg kan gå nærmere inn på dette her neste uke hvis det ønskelig. Så her det mest bare en oversikt. Metallenes reaksjon på yttre krefter. Dere må i hvert fall vite hva som forskjellen på elastisk og plastisk deformasjon. Hva skjer på atomnivå under hver av disse typene deformasjoner? Hva liksom karakteristisk for de forskjellige, for en elastisk og en plastisk deformasjon? Beskrive ulike typer belastninger. Hva forskjellen på strekk og trykk og skjær, for eksempel. Og så har vi jo disse spenningstegningsdiagrammene, og det har dere jo fått litt øvelse på i forbindelse med strekktestlabben. Forklar hvordan vi kan finne E-modul, hvordan vi kan finne flytegrense, bruddfasthet og bruddforlengelse ved hjelp av et sånt diagram. Ja, så er det dette med dislokasjoner, da. Hva slags rolle spiller dislokasjoner i under i et metall, og hva skjer med de når vi påfører krefter på et metall eller på et materiale generelt. Ja, det bare ja, igjen da, kunne tolke og lese spenningstegningsdiagrammet. Da nevnt, vi har da elastisk deformasjon, der vi har linjær sammenheng. Så når grafen ikke lenger blir linjær, da har vi over i det plastiske området. Og så bruddet oppstår jo der grafen slutter. Ja, flytegrense. Det blir kjent til de forskjellige metodene vi har for å styrke metaller. Det sånn fire generelle metoder. Reduksjon av kornstørrelse, blandkrystallstyrking, partikkelstyrking og deformasjonsstyrking. Og forklar både hvordan disse metodene kan utføres i praksis, og hva er det som på en måte er mekanismen her i hver av disse metodene. Hva er det som gjør at metallet forsterkes ved hver av disse metodene. Ja, avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst, dette er jo prosesser som foregår når vi skal gjenopprette egenskaper i et sterkt plastisk deformert metall. Så det er da gjerne for å løse opp indre spenninger og få fram en ny kornstruktur, sånn at vi kan forbedre formbarheten og duktiliteten til metallet. Ja. Mekaniske egenskaper og prøving. Dere bør kjenne til i hvert fall en del av de vanligste destruktive prøvemetodene. Strekkprøving er jo noe vi har hatt mye fokus på. trykkprøving, når det, for hvilke type materialer vi heller bruker trykkprøving enn strekkprøving, for eksempel. Ja, hardhetsmåling, finnes det jo ulike metoder for, utmattingsprøving og skårslagsprøving. Det kanskje de viktigste metodene som jeg har vært inne på. Og også kjenne til noen ikke-destruktive metoder. Og forklare litt hva, hvordan de utføres, og hva det vi kan finne ut ved hjelp av de metodene. Ja, så vi over på jernkarbonlegeringene da. Ja, første rekke, det kan man I hvert fall være, ha en viss formening om hvordan stål og jern framstilles. Sånn I grove trekk I hvert fall. Jeg tenker å være sånn voldsomt detaljert. Men, kjenne til å beskrive ulike typer jernkarbonlegeringer. Vi har da to hovedgrupper, nemlig stål og støpejern. Og det jo stål vi har fokusert mest på. Så vi har jo flere undergrupper av stål også. Vi har jo det som vi kaller karbonstål, som altså ikke legerte da, som ikke tilsatt noe vesentlig mengde av andre legeringselementer enn karbon. Vi har legerte stål, hvor vi har flere andre typer metaller tilsatt, I tillegg til karbon. Rustfri stål en viktig gruppe. Ja, og så, ja, viktigste vesenforskjellene mellom stål og støpejern kan jo være greit å ha kontroll på. Ja, kjenn til de ulike gitterstrukturene som jern har, og de forskjellige fasene som vi har I fasediagrammet. Hvordan det karbon opptrer I jernkarbonlegeringer? Særlig det med løsligheten da, til karbon, hvordan den endrer seg når vi går fra en kubisk flatsentrert til en kubisk romsentrert struktur. For karbon har jo som kjent da, mye høyere løslighet når vi I kubisk flatesentrert struktur, for der det større. Der de mellomrommene mellom atomene litt større. Og så løsligheten veldig lav når vi har kubisk romsentrert struktur. Da. Og så det da å kunne tolke fasediagrammet for jernkarbonlegeringer. Hvis dere skal kunne beskrive hva som skjer med mikrostrukturen underveis under nedkjøling, langsom nedkjøling av en jernkarbonlegering med et gitt karboninnhold. Da kan dere se på fasediagrammet hva skjer hver gang vi krysser en linje I fasediagrammet. Da skjer det et eller annet. Da det en eller annen strukturomvandling. Så her ser vi jo fasediagrammet. Så det jo særlig den delen lengst til venstre her da, som angår stålene som vi har mest fokus på. Så det jo da disse her navnene på disse her forskjellige likevektsstrukturene da. Den kubisk romsentrerte fasen som kalles for ferritt, eller alfa-jern. Kubisk flatsentrert som kalles austenitt, eller gamma-jern. Så har vi da cementitt, som jernkarbid, som da forekommer når vi kommer opp I en viss prosentandel av karbon. Perlitt, som den her lagvis finfordelte blandingen av ferritt og cementitt. Og så har vi jo lederburitt da, som vi bare finner I støpejern og ikke I stål. Som ligner litt på perlitten, men har litt større andel av karbon I seg. Men den ikke så viktig for stålene da. Det bare I støpejern vi finner den. Så hvis dere ser på noen gamle eksamensoppgaver, så har dere sikkert sett flere typer oppgaver der dere skal beskrive et avkjølingsforløp av en gitt av en jernkarbonlegering med et gitt karboninnhold. Så skal dere forklare hva som skjer underveis. Da. Da må dere se på hva som skjer hver gang vi krysser en eller annen linje I fasediagrammet, så skjer det en eller annen forvandling av strukturen. Så har vi også hatt om ikke-likvektstrukturer. Det det som vi kan få ved andre typer avkjølingsforløp, hvor vi gjerne har brå nedkjøling, eller at vi har en viss holdetid konstant på en eller annen temperatur, hvor vi har sånn trinnvis brå nedkjøling, og så holdetid, og så fortsatt nedkjøling. Da kan man jo få ikke like vekkstrukturer som Martin Sitt eller Bainit. I hvert fall de to skal dere kjenne til. Hva det som karakteristisk for disse to strukturene? Med tanke på egenskaper og hvordan det de ser, hva slags struktur har de. Og i forbindelse med ikke like vekkstrukturer så hadde vi om IT-diagrammer og CT-diagrammer. Når det vi bruker IT-diagrammer og når det vi bruker CT-diagrammer? Og så kjenne, altså i hvert fall forstå de diagrammene da. Hva det på en måte, hvordan vi bruker de til å beskrive disse her forskjellige avkjølingsforløpene og til å forutsi hva slags strukturer vi får. Ja. Og så har vi da enkelte metoder da, ellers da for herding og anløping, forskjellige varmebehandlingsmetoder da, som dere i hvert fall bør kjenne til sånne grove trekk. Ja, så her har vi jo et eksempel på et IT-diagram. Så disse her kan man da bruke. Dette brukes da når vi har nedkjøling til en viss temperatur, og så holdetid konstant på den temperaturen. Da bruker vi IT-diagram. Hvis vi derimot har en kontinuerlig avkjøling med en fast avkjølingshastighet, så bruker vi CT-diagram. Og da gjerne, så det ofte også tegnet inn sånne avkjølingskurver da, som beskriver forskjellige avkjølingshastigheter. Så igjen da, hvis vi følger en avkjølingskurve som krysser noen av linjene her, da vil det alltid skje en eller annen forvandling av strukturen. Så når vi kommer over på høyre side av disse linjene her, da vil vi ende opp med en ferdig, stabil struktur. Da vil det ikke skje noe mer. Så vi kan jo se hvor mye dere husker da. Nå det kanskje lett å lese her da. Men hvilken, hvis vi ser på det til venstre da, hvilken av kurvene det som beskriver den raskeste avkjølingen? Og hvilken det som beskriver den langsomste avkjølingen? Av de fem kurvene som tegnet inn her. Ja, raskest til venstre, nummer fem. For der faller jo temperaturen raskest. Vi har jo temperatur på aksen her, på y-aksen, og tid på x-aksen. Så jo brattere den faller, jo raskere avkjølingen. Så den raskeste avkjølingen vil jo gi Martin sitt da. Og så blir det langsommere og langsommere. Hvis vi har en avkjølingskurve som krysser begge de linjene i CT-diagrammet, så vil vi ikke få Martin sitt. Da vil vi ende opp med enten stabil perlitt eller stabil bainit. Så da vil vi ikke få Martin sitt. Men hvis vi ikke krysser noen, eller bare krysser den ene, men ikke den andre, da vil vi få enten ren Martin sitt eller i hvert fall en blandingsstruktur som inneholder noe Martin sitt, da, hvis vi krysser en av linjene. Men alle ulike typer stålegering får da forskjellige IT- og CT-diagrammer, fordi at hvordan disse linjene ligger, det avhenger av både karboninnholdet og av innholdet av andre legeringselementer. Så det var om stål, så hadde vi om aluminium. Jeg bør i hvert fall kjenne til de generelle egenskapene til aluminium, sånn som styrke, hardhet, duktilitet og så videre. Sammenligne aluminium med stål. Hvordan disse egenskapene i forhold til stål, for eksempel? Ja, litt om gitterstruktur. Litt om framstilling og produksjon. Hvorfor er det så stor miljøgevinst på å bruke resirkulert aluminium i stedet for å framstille ny aluminium? Det bør dere vite. De vanligste typene av aluminiumslegeringer, altså hvilke legeringselementer det vanligst å benytte. Hvordan det kan styrke aluminiumslegeringer, hvilke metoder bruker vi. Ja. Pluss noen prosesser utenfor tilvirkning av aluminiumsprodukter. Og vanligste anvendelser for aluminium og aluminiumslegeringer. Ja. Korrosjon hadde vi om. Da det jo litt sånn kjemibakgrunn her da. Hva den kjemiske prosessen bak korrosjon? Hva menes med en galvanisk celle? Hva en katode og en anode for noe? Det viktige begreper I forbindelse med korrosjon. Så hver gang et metall ruster I kontakt med vann, så kan vi tenke på det som en slags galvanisk celle I miniatyr. Da. Hvor du ser en anodisk reaksjon og en katodisk reaksjon. Så når et metall ruster, så skal du I hvert fall kunne beskrive, I hvert fall I grove trekk, hva det som skjer. Om dere ikke akkurat husker alle disse kjemiske formlene på disse forbindelsene som oppstår, det ikke så farlig, men I hvert fall gi en beskrivelse av hva det som foregår. Hva menes med immun, passiv og korroderende tilstand? Hvis et metall immunt, det betyr at det bestandig mot korrosjon, da ruster det ikke. Hvis det passivt, så det jo sånn at ja, det reagerer, men det ruster på en måte ikke. Så for eksempel I aluminium da, så får vi jo, aluminium reagerer jo også med oksygen I lufta, men I motsetning til for jern, så vil det aluminiumsoksid som dannes, vil legge seg som en sånn tynn, hard beskyttende hinne på overflaten. Så da sier vi at resten av metallet passiviseres, fordi det beskyttes da, mot videre korrosjon. Hvis det korroderende, det betyr at det ruster. Da. Så har vi da mange forskjellige former for korrosjon, som dere skal kjenne til. Hvilke metoder har vi som vanligst for å beskytte mot korrosjon? Da det forskjellige typer beskyttende belegg, eller det da det som kalles enten katodisk korrosjonsvern eller anodisk korrosjonsvern som benyttes. Så vil jeg kunne litt om rustfri stål. Da. Hva det som vanligst legeringsinnholdet der? Og hvor mye må vi ha av det for at vi skal kunne kalle det rustfritt stål? Og hva det på en måte som gjør Står det rustfritt da, når vi tilsetter det legeringselementet? Hva det som skjer? Ja. Plaster. Kjent til hvordan plastene bygd opp på atom- og molekylnivå. Det skiller seg ganske mye fra metallene. Hva mener vi med krystallinsk plast, og hva mener vi med amorfe plaster? Hva primære og sekundære bindingskrefter for noe? Hva mener vi med glasstemperatur og smeltetemperatur? Og hvordan påvirker glasstemperaturen og smeltetemperaturen egenskapene til plaster? De ulike metodene for polymerisasjon. Det jo da forskjellige måter som polymerene kan dannes på da, fra enkeltmolekyler. Vi har da tre ulike metoder for det. Kjedereaksjon, polyadisjon og polykondensasjon. Hva forskjellen mellom en termoplast og en herdeplast? Både I egenskaper og I oppbygging på molekylnivå. Ja, og en del generelle egenskaper, særlig mekaniske, kjemiske egenskaper, barriereegenskaper og den slags. Og kjenne til noen vanlige bearbeidingsmetoder. Keramer. Da det jo litt om hvordan de sammensatt. Da. Hva slags type kjemiske forbindelser finner vi I keramer? Hvordan det de settes sammen? Hvordan det de tilvirkes? Hva det som skjer på mikronivå? Litt generelle egenskaper for keramer. Altså alle typer mekaniske egenskaper, varmebestandighet og så videre. Ja. I hvert fall kjent til noen av de vanligste høyytelseskeramene, I hvert fall hva de heter. Ja. Generelle fordeler og ulemper. Hva av keramer generelt og viktigste anvendelser. Og så til slutt komposittene da. Dette er ganske ferskt, så det bør jo ligge friskt i minnet. Hva et komposittmateriale? Hvordan kan de være bygget opp? Hva slags hovedtyper har vi, både med tanke på sammensetning av hva slags materiale vi har, og hva slags struktur de kan ha? Ja. Tilvirkningsmetoder og anvendelsesområder, og kjenne til noen generelle fordeler og ulemper. Så det var en veldig kjapp gjennomgang av de viktigste punktene fra emnet. Så til neste gang så kan dere jo tenke litt på om det noe spesielle av disse temaene som jeg kan gå gjennom litt nærmere da neste uke. Det noen spørsmål nå? Ja. Ok. Ja, jeg vet ikke. Det var jo litt svakere enn normalt i fjor, da. Ja, jeg husker ikke. Ja, stemmer det, da. Ja. Ja. Nei, altså... Ja. Nei, det jo vanskelig å svare på da, sånn generelt. Det liksom bare å svare så godt man kan alltid få si, jeg vet ikke helt. Det jo sånn mellomting, det sjelden at det noe sånn veldig lang, det aldri meningen at jeg skal skrive sånn voldsomt mye liksom, men noen setninger i hvert fall som... som i hvert fall får med det viktigste på, som det spørres etter. Ja. Eller sånn, så det jo som sagt lurt å jobbe jevnt da, med faget egentlig, sånn generelt. At, håper dere har fått sett litt på øvingsoppgavene. Det har jo vært, nå vet jeg ikke helt hvordan dere har jobbet med faget sånn ellers. Det har jo vært veldig eller lite eller ingen som kommer på de øvingstimene på torsdager. Men jeg håper at dere har i hvert fall fått jobba litt med de oppgavene, fordi det kan være en fin trening i hvert fall til eksamen. Der, så jeg satser på at det også kan komme, ja, det blir i hvert fall en ren oppgave, vil jeg tro, på enten. Ja, så regnoppgaven, eller mener du sånn generelt? Ja, det blir ikke sånn voldsom stor forskjell, tror jeg, fra tidligere. Sånn i arbeidsmengde, og prøver å legge ja, sånn cirka samme vanskelighetsgrad, og arbeidsmengde tar vi jo sikte på, da. Det klart, så blir jo litt, nå jo det hjemmeeksamen, da, det som har vært tidligere, så... Så det krever kanskje litt mindre da, med tanke på svar, hvor omfattende svaren og sånn skal være i forhold til om det hadde vært en hjemmeeksamen. For der har vi jo ikke kontroll på hva folk bruker av hjelpemidler og sånn. Så vi kommer nok til å senke krav, lista litt med tanke på hvor grundig dere svarer da, på oppgavene. Det liksom noen sånne viktige punkter som dere bør ha med. Jeg kan jo eventuelt neste uke gå igjennom en eksamensoppgave da, hvis det ikke kommer noen veldig spesifikke ønsker på temaer. Så, da kan jeg jo underveis nevne litt hva det dere i hvert fall bør ha med på, i svaret på den og den oppgaven. For at dere skal få full uttelling da. Så... Ja. Ja, spørsmål. Ja, det kan være at det noen, ja, noen som dere kan gjøre på papir, ja. Som, altså, det skal besvares i Inspira, men det kan være noen oppgaver der dere får utdelt ark, hvor dere for eksempel kan bli bedt om å lage en eller annen tegning eller figur, eller i hvert fall hvor det muligheter å lage tegning eller figur, da. For da vil dere levere de inn, antagelig til eksamensvaktene, som da scanner de inn, sånn at de blir en del av besvarelsen deres, da. For da skal dere skrive sånn kandidatnummer og sånn på de arka, sånn at de... Da blir det skannet og lagt inn på den besvarelsen. Så ja, så det vil være mulighet for det på noen oppgaver, ja. Ja, noen andre spørsmål? Nei. Da tror jeg vi runder av for i dag. Så ja, så følg med i Blackboard, da kommer jeg til å legge ut en... liten sånn poll der, om det enten det noen spesielle temaer dere vil jeg skal gå gjennom nøye, eller om det jeg skal gå gjennom en tidligere eksamensoppgave, for eksempel. Så ja, så kommer jeg også til å lage en Kahoot med noen sentrale spørsmål også til neste gang. Da ses vi neste uke.